Blasía 95. Þar sem vesturhluti Bandaríkjanna er á mörkum tveggja jarðskorpu fleka, Kyrrahafs og Norður Ameríku flekana, er þar mikið jarðhræringar. Þar verða reglulega snarpir jarðskjálftar, til dæmis kom eitt slíkur í San Francisco árið 1906 sem lagði borgina í rúst. Á Hawaii-eyjum eru eldgos tíð. Víða að finna náttúruperlur eins og í þjóðgarðinum Yellowstone og einnig mikla gljúfur sem Colorado-fljótið liðast Meira en helmingur af landi í Bandaríkjunum nýtt undir landbúnað sem einungis 2-3% landsmanna vinna við. Víðast hann hátæknivæddur og áburðanótkun mikil. Góð fiskimið undan Atlantshafsströndinni. Mest veitt af þorski, síld, makríl, rækju og humri. Við strendur Kyrrahafs aðalega stundaðar túnfisk og laxveiðar. Í vötnunum miklu hafa fiskveiðar verið umtalsverðar. Fiskistofnar þar þó í hættu vegna mengunar. Frá því snemma á 20. öld hafa Bandaríkin verið eitt af helstu iðnríkjum heims og frá lokum seinni heimsstyrjaldar verið leiðandi í fjöldaframleiðslu og mótun neyslusamfélagsins. Síðustu áratugi hafa Asíuríki við Kyrrahafið þó veitt mikla samkeppni. Bandaríkin auðug af náttúruauðlindum og þar að finna einn mesta kolaforða heims. Efst á síðunni til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir Hvíta húsið í Washington opinbert aðsetur Bandaríkjaforseta. Efst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir Eitt þekktasta tákn Bandaríkjanna, frelsisstyttan, var gjöf frakka til Bandaríkjamanna árið 1885. Hún var vígð árið 1886 í tilefni aldarafmælis Bandaríkjanna. Neðst til hægri hugtak útskýrt. Alríkisstjórn. Alríkisstjórn ríkisstjórn í sambandsríki þar sem stjórnsýslan nær yfir öll sambandsríkin. Blaðsja 96. Iðnaðurinn í Bandaríkjunum þróaðist þar sem nóg var að finna af kolum og járni í jörðu. Helstu iðnaðarsvæðin við vötninu miklu þar sem bílaiðnaðurinn blómstræði upp úr miðri síðustu öld. Þungaiðnaður hefur farið minnkandi en þjónustugreinar og fjármálastarfsemi hafa færst í vöxt að sama skapi. Hátækni og rafeindaiðnaður hefur einnig aukist undanfarna áratugi, til dæmis flugvéla og hergagnaiðnaður. Hátækni og rafeindaiðnaður hefur hinn síðari ár flust í ríkara mæli til vestur og suðurríkjanna. Þessar iðngreinar ekki eins bundnar því að vera nálægt hráöfnunum eins og til dæmis stáliðnaðurinn sem óx þar sem járn var að finna í jörðu. Hátækni iðnaðinn hægt að stunda hvar sem og af hverju þá ekki á hlýjum og notalegum stað þar sem fer vel fólk eins og í Kísildalnum eða Silicon Valley í Kaliforníu þar sem tölvu iðnaðurinn hefur blómstrað. Það sama má segja kvikmyndaiðnaðinn í Los Angeles. Hátækni iðnaðurinn í Kísildal myndaðist þó fyrst og fremst í kringum háskólasamfélagið sem þar var fyrir. Efst á síðu 96 kort, í myndatexta segir Sólbeltið liggur í boga sunnanverð Bandaríkin. Af hverju skildi sólbeltið draga nafn sitt?